kan en ung mann fra Stavanger ha gått rett fra gutterommet til å bli en av de som stod bak en internasjonal kryptosvindel med tusenvis av offre og hundrevis av millioner I utbytte? Og har stukket til Dubai med en sint investor og jakte på han, og uten at norsk politi har tatt saken.
Fra Stavanger Aftenblad, podcastdokumentaren Jakten på Prometheus, kryptomillionene som forsvant. Hør den på aftenbladet.no eller hos Podme.
Velkommen til en ny episode av Aftenball. Vi har tatt plass I foajeen I andre etasje på Vikings spillerhotell. Her det et knippe mennesker som jeg tipper vi skal klare å lage en hyggelig og god episode. Stig Nilsen, først av alt til deg. Det mulig å få forlenget oppholdet her nede på Gran Canaria?
Ja, uten tvil. Det bare å kjøpe en ny flybillett og legge noen dager I systemet, så skal det ordnes. Men det fristende. Jeg skjønner problemet. Ja. Når vi ser rapportene hjemmefra og bildene og videoen derifra og snappene, så det ikke fristende å dra hjem med det første, nei.
En som nylig har ankommet Spania og som har med seg ferske rapporter hjemmefra sportsdirektør I Viking, Erik Nevland. Velkommen til oss!
Hjertelig tusen takk.
Beklager at du må holde mikrofonen og at vi nå har levert et slett arbeid rent teknisk for å få dette til å fungere, men du sporty og tar det på strak arm.
Ja, da, vi får bare bidra med det vi kan, og så får dere ta lærdom og ta neste år, så må dere ha med stativ.
Vi må utvikle oss vi også.
Da kan
man
det.
Ja, vi må det. Det farlig hvis vi begynner å bli bedagelig og satt, liksom. Da.
Ja, ja. Jeg må søke utvikling hele veien.
Ja, for det som var godt nok I fjor, ikke godt nok I år.
Stemmer det.
Ja, nemlig.
godt å komme ned I varmen og få vært tett på laget, treneren og hele orkestret.
Ja, da, det fint å komme ned her og få litt sol under vingene og fylle litt med på treninger og være tett på, som du sier. Så det alltid en god start på året.
Og Nevland, som den gamle mester, rett ut på feltet selvfølgelig når du ankom treningen. I dag det onsdag formiddag, da vi ankom 5 minutter ut I oppvarming. Da var Nevland allerede ute på feltet og dirigerte og tok plass.
Ja, nei, jeg tar ikke mye plass, men jeg liker å være tett på og se hvordan det når jeg først her og har tid til å gjøre det.
Men sånn utenom det da, hva bruker du tid her nede til? Det spillersamtaler? Det snakk om forlenging av kontrakter? Hva bruker du tid over?
Nei, det ikke så mye av det egentlig. Litt, kanskje litt samtaler med spillere og sånn, men mest av alt så handler det om å være her og være tett på teamet og prøve å få et bilde på hvor vi står per nå, og så... Det vel egentlig det viktigste, og så blir det jo litt sånn telefoner og jobb utenom, men fokuset på det som her.
Vi skal snakke om Viking for all del, og det mye vi lurer på og skal snakke om, men jeg synes vi må bare starte dette her I Bodø av alle ting, og alle som, altså dere vet, og alle som hører på vet at det sånn passelei de gule tannbørstene og sånn, men jeg må jo erkjenne at det laget holder på med, unnskyld uttrykket, du får lage sånn der beep-lydhus, men fy faen det Bodø Glimt driver med I Europa, det solid, hva sier du Nevland?
Ja, altså det de gjorde I går jo helt... utrolig sterkt så det på en måte det gøy å se og så det inspirerende og så det motiverende og så det ikke så mye mer tid jeg bruker på akkurat Bodø Glimt enn eventuelt å se kampene og la oss inspirere men det all ære til Bodø på det de har prestert I Champions League.
Jeg helt enig. Du får ikke gjort noe med det Bodø holder på med. Du får ikke gjort noe med hvor gode de du får ikke gjort noe med pengekassen deres. Men det går an å gjøre, det jo å se Viking inn I dette perspektivet. Viking slo Glimt med 1 poeng. Viking hadde 71 poeng, Glimt 70 I fjor, 2 gull I Viking. Og Viking skal jo inn I det samme løypa som Glimt nå har vært I noen år. Så klart, de har jo spilt semifinale I Europa League, når de tatt 6 poeng I Champions League, fikk sin første seier. Og Viking står jo et eller annet sted I den trappa, et par hakk bak Glimt når det gjelder det som I Europa. Men jeg synes det veldig interessant, og det relevant å se det Glimt gjør I et med vikingøya. Og så får du så, men viking må gjøre ting på sin måte og ta sine skritt i sitt tempo. Men vi har jo diskutert Champions League eller Europa League, sant? Så vet man at vi kan ikke velge det når du skal ut i playoff, men dette viser jo bare norsk fotball, den oppturen, hva som mulig, den standingen, de kvalitetene som norsk fotball nå representerer, og det synes jeg kjempeinteressant.
Hvor ser du Viking inn i en sånn Europa-greie i lys av det løftet som norsk fotball har hatt de siste årene?
Jeg har ikke brukt så mye tid på det. Vi ligger jo 5-6 år bak i linja hvis du sammenligner oss med Bodø Glimt i forhold til hvor vi er i dag og hvor de er i dag. Så ligger vi 5-6 år bak i linja. Men det er jo klart, altså, det de gjør viser jo at det er mulig for oss å slå ifra oss på den største scenen. Det som landslaget har vist, det som både Brann og Molde også har vist i Europa, så viser jo det at det er mulig å konkurrere med større klubber enn det vi er. Så det gir jo en form for motivasjon og ja, hva skal jeg si, en noe som vi kan strekke oss etter da. Og så skal vi gjøre det på vår måte, og så må vi må jo ta lærdom av det vi skal gjennom i år. Vi har ikke vært igjennom det før. Du kan helt sikkert snakke med noen andre klubber som har vært igjennom det og prøve å dra noen synergier derifra, men vi må finne vår måte å gjøre det på. Vi må finne vår måte å takle det på, og det kommer til å bli en veldig fin læring for oss den sesongen vi går inn i nå.
Og så er det jo en gang sånn at økonomi, hvis folk hører at det går folk forbi og snakker, noe som bare har oss unnskyldt, men det var det beste vi klarte å finne. Men økonomi er jo, om du liker det eller ei, en viktig del av det nivået som Viking nå skal opp på. Bodø Glimt har noen lønninger og en økonomi som gjør at de er i stand til å betale spillere og trenere tilsvarende, og vel så det som de kanskje ville tjent ute i Europa i større klubber. Og i det øye med det så er det jo viktig at Viking også løfter seg økonomisk, kommer inn i gruppespill Europa, får disse pengene som gjør at også Viking blir mer konkurransedyktige på å beholde spillere og kan i en enda større grad selge de når det er rett for Viking.
Ja, det er klart, økonomi er jo en viktig del av fotballen. Det er det ingen tvil om. Samtidig så er det ikke det som på en måte skal være vår drivkraft oppi dette her, at vi skal tjene masse penger. At vi skal, det som må være vår drivkraft, det er jo at vi hele veien søker utvikling, ønsker å bli bedre. Og ja, så blir det en konsekvens av at vi gjør det, vil jo bli at økonomien blir bedre, spillerne våre blir bedre, de blir solgt for større summer, vi får mer penger når vi kommer inn i Europa og så videre. Men det er ikke drivkraften oppi dette her i det hele tatt. Og det er ikke sikkert at det bare er positivt heller. Hvis du da begynner å hente spillere som er fat and lazy og bare er der for pengene, så er det ikke sikkert det er så veldig, gjør oss veldig mye bedre. Men det er klart, penger i fotball er viktig, og det gir deg mer handlingsrom, det gir deg mer trygghet og så videre. Men igjen, det skal ikke mer til enn et par-tre dårlige år da, så har du tatt på deg en del store kostnader som du ikke klarer fylle opp når den tid kommer. Så det er jo en fare med det også, men det er ikke noe vi går og bekymrer oss for. Så vi er klart, vi ønsker jo gjerne å ha vært der som bodde og hatt det antall penger, men vi kan ikke ha det fokuset. Vi må fokusere på at vi skal utvikle oss i hverdagen og bli et bedre fotballag, lære underveis, og så kanskje komme der en dag.
Vi hører jo Eamon der ute fra at Viking fortsatt er en klubb som står veldig på modellen de har valgt, med hva type spillere som skal inn, hvordan de skal betale de, og det har jo også med konkurrensedyktigheten. Er det Viking, som har vi skjønt er veldig attraktive nå som seriemester, og alt det de står ovenfor, hvor fristende er det å blåse den lønnsmodellen og legge på litt mer og øke risikoen for å bli mer attraktive for de spillerne som kan være med å ta det videre?
Altså, nå er ikke det jeg som bestemmer hvordan den lønnsmodellen skal være, men det er klart, Vi har jo tatt steg på det. Hvis du går 3-4 år tilbake, så var det mye tyngre for oss i forhold til de tingene. Nå begynner vi å nærme oss noe som er konkurransedyktig, og så har vi helt sikkert en vei å gå der, men jeg tror det blir feil å bare sprenge alle de synergiene der, for det er så mange ting som spiller inn, og det er en ting er de spillene du henter inn som eventuelt du kan gjerne konkurrere med noen klubber ute i Europa på lønn, men samtidig så har jo det noe å si med den stallen du har nå og det som er her også, sant? Så det vil jo bare være en sånn kontinuerlig økning. Så vi har jo vært veldig sånn bevisste på at vi skal ta dette steg for steg, og vi skal ha dette sånn at vi på en måte er robuste hvis det skulle skjere seg på et eller annet tidspunkt og vi taper mer kamper enn vi vinner.
Hvilket fortrinn tror du Bodø og Glimt, da, for å ta en referanse der, jeg klarer at alt er ikke sammenlignbart, gitt de ligger noen år foran dere i løypa og har tjent seg opp en del penger som gjør at de kan ha et annet lønnsnivå, vi hører jo om disse lønningene der. De har et lag bestående av en del spillere som har geografisk tilhørighet til Nord-Norge, i tillegg til disse lønningene. Er det et fortrinn for Bodø at utenlandske klubber gjerne ikke i så stor grad kan konkurrere på lønn, og at de i tillegg kan være hjemme hvis du ikke på død og liv liksom må ut og ha et utenlandseventyr? Hvordan ser du det?
Ja, altså, uansett hvordan du snur og vender på det, så vet jo utenlandske klubber at hvis vi skal til Bodø, så blir det fryktelig dyrt. Sant? Så det gjør jo at det er gjerne ikke så mange som gidder å gå den veien. Men samtidig så er det jo også sånn at med all respekt og sånn, så er norsk fotball, det å spille i Norge er for meg stort, og for ganske mange stort, men det å gå ut og spille i Europa er gjerne for mange spillere også større, så vi må på en måte vite hvor vi er henne i næringskjeden, selv om økonomien går oppover, selv om kvaliteten på det vi holder på med går oppover, og så videre, så er det en forskjell på å spille i Bundesliga, og Eliteserien, uansett hvordan du snur og vender på det.
Og uansett hvordan lønningsposen er.
Ja, uansett hvordan lønningsposen er, der du spiller for 60-70 000 hver helg, liksom. Det er noe med de opplevelsene også, som fotballspillere, og jeg skjønner det veldig godt, har lyst å oppleve.
Det vet du litt om selv også.
Ja, jeg har vært igjennom det, og det var jo ikke for pengene, det var jo mer for opplevelsen, og jeg angrer ikke et sekund på det. Så det handler om å ha en litt forståelse for de tingene også oppi dette. Og så kan det være at, men vi må også klare å tiltrekke oss spillere som virkelig har lyst å spille i Viking. Ikke fordi at vi gir dem mer penger enn det som gjerne noen andre gjør, men at de har lyst til å komme, og grunnen til at de har lyst til å komme her er at de ser at de kan utvikle seg og oppnå den drømmen om å spille i Bundesliga, Premier League, whatever.
Når dere ser hva Bodø Glimt kan gjøre i Champions League, for det er en del år siden vi har sett norske lag ta poeng og spille godt mot europeiske storlag, Ref Rosenborg på 90-tallet og så videre, og at Brann kan flekke tenner i Europa League, hvordan angriper liksom Viking det å skulle ut i dette her selv?
Nei, litt som jeg var inne på, vi må finne vår måte å gjøre det på. Selvfølgelig så må vi ha et lag som er konkurransedyktige, og så må vi på en måte føle at vi har noe der å gjøre, og så må vi ikke gå inn der. Vi må være offensive i tilnærmingen egentlig, og såpass ydmyke at vi på veien tar den læringen vi trenger, som vi har gjort de siste 3-4 årene med å komme der vi endte opp i fjor, så er jo ikke det noe som plutselig bare skjedde i 2025. Det er jo noe som vi har jobbet strukturert og kall det gjerne planlagt mod, da. Så vil jo det bli litt det samme i Europa, og så skal vi være offensive og gå inn der og se, og det er jo det som gjør oss trygge på at vi kan gå inn og være offensive, det er jo de prestasjonene som Bodø Glimt har gjort, og som Molde og Brann har gjort i Europa. Så det er vel egentlig litt sånn som vi tenker.
Et spørsmål til deg, Nilsen, for vi har en artikkel ute på Aftenbladet.no som handler litt om dette her, også snakket med Zlatko Tripic, som han sier, akkurat som du er inne på, Nevland, at Bodø Glimt leder med en 4-5-6 år på Viking, og det er greit. Men, og de har turt å gjøre feil, det må vi også gjøre og finne vår vei. Det der med, det, nå vi veldig inne på det sportslige her, men det der med å gjøre feil har jo vist seg at kan være kostbart, ref Istanbul, Basaksehir, kampen og sånn. Men likevel tørre å være offensiv, ikke gå inn der og være livredde for å gjøre feil, det eneste som er sikkert da, da kommer en feil.
Ja. Viking har aldri noen gang i moderne historie, holdt jeg på å si, etter de flyttet inn på nytt stadion i 2004, vært bedre rikket for det de nå står overfor. De har, klubben har spilt på seg selv til litt, gjennom å dreve den riktig, de ser modellen fungere. Spillertroppen er knakende god, de har dobbelt dekning på alle plasser, kommer i hvert fall til å ha den når seriestart begynner, og så er det klart at det er et sprang fra det å ryke ut i Conference League-kvalik til å skal inn i en Champions League-kvalik, men jeg tror ikke Viking ser på det sånn. Jeg tror Viking ser på dette som isolerte tilfeller, hvor de tar med seg den der tøffheten, vågalheten og det å være litt frekke, og stole på egne kvaliteter. For nå har de fått så mange bekreftelser på at de er gode nok, og det er der jeg synes det er spennende å se at Viking, som var et bedre lag enn Glimt i serien i fjor, de får jo bekreftelser som jeg mener Viking kan ta litt til seg selv også. Fasiken, vi er faktisk så gode med også. Og jeg er enig at Glimt ligger noen år foran Viking, både sportslig og økonomisk, men jeg liker veldig godt tanken og måten Viking angriper ting på nå. De ser ikke noen lange linjer. De legger ikke noen sånn svulstige planer. De går til hverdagen med å angripe den.
Så de rivende hotellet, eller hva er det som skjer her nå?
De følger på tallerkenen til buffeten, for vikingsplanen tok sånn for seg. Så jeg synes det liksom, viking virker til å ha en veldig avslappet, men profesjonell tilnærming til det neste skrittet, til den neste oppgaven. Og så er det jo summen av det som til slutt sender de i denne situasjonen. Så jeg synes det er en helt nydelig måten viking jobber og tenker på nå.
Du kan liksom ikke foregripe begivenhetene. Du må på en måte jobbe deg frem mot å oppleve de begivenhetene, hvis du skjønner hva jeg mener. Du kan ikke, vi kan ikke si at okay, nå skal vi ut og vinne i Champions League, liksom. Vi må si at okay, vi skal gjøre det vi kan for å komme i posisjon til å spille Champions League, Europa League og så videre, men den prosessen som vi jobber med, den må jo sørge for at vi er gode nok og bra nok når vi kommer der, og si at vi skal ut og slå Manchester United. Den kommer ikke de i Champions League, da. Sorry, det var feil eksempel, men Manchester City. Så tror jeg at det blir litt sånn, ok, det er klart det kan skje, men det er jo ikke det vi tenker på. Vi tenker at vi skal ut der og gi alle en kamp, og så får vi se. Sånn, så Bodø-Glimt har jo både feilet og lært på veien i Europa de også, og hvis dette hadde vært første året de i Champions League, så hadde de nok ikke, eller første året de i Europa, så hadde de nok ikke prestert på samme måten som de gjorde i går mot City. Så det er jo en læring her underveis fra de også.
Det er akkurat det, for de har sett mot Arsenal, borte mot Dortmund, Tottenham, United, sant? De har sett i disse kampene at de er gode nok, de er konkurrensdyktige, og så satt jo alt på en gang på Aspmyra i går, og det er jo der, det er derfor vi tar opp Glimt, selv om jeg skjønner at Viking skal konsentrere seg om Viking, men for alle som er interessert og glad i Viking, så prøver de å tenke, oi, hvis Viking kan slå Glimt i serien over 30 kamper, og slå de på Aspmyra, og så kan Glimt gå ut og ta 6 poeng i Champions League. Det er klart du vil overføre det til drømmer og forhåpninger og forventninger rundt et eget lag.
Og så handler det vel om å angripe dette her, Nevland, med det som ofte kalles viking-DNA, med sin egen identitet, med det som kjennetegner viking, og ikke plutselig skulle se helt annerledes eller gjøre noe helt nytt bare fordi at det er Europa, og det er så svært og tøft og vanskelig.
Ja, nei, det er helt klart, og det er jo en av de lærdommene Bodø-Glimt helt sikkert har gjort, at de gangene de har på en måte vært opptatt av hva motstander de spiller mot og tilpasser seg de, så har det ikke funket skikkelig bra, men de gangene de har vært seg selv, så har det funket, og så har de gjerne tapt, men det har vært gode prestasjoner. Så det er jo litt sånn vi også må angripe dette her, og så er det selvfølgelig en faglig greie som Morten og Bjarte har god kontroll på i forhold til analyse og sånn av motstanderne, og litt sånn i forhold til hvordan vi skal spille og hvordan vi skal angripe det, men DNA til Viking må jo være det samme om du spiller Eliteserie, om du spiller NM, eller om du spiller Europa. Det kan det ikke være tvil om. Hvis det ikke, så kommer vi ikke til å være god.
La oss snakke litt om ditt fag og det som ditt område. Nå vi på den tiden av året hvor, hvor du elsker mest å, å snakke med oss om disse tingene som handler om kjøp og salg og status og skjer det noe og jeg har hørt at og vi har sittet på opplysninger som tilsier at denne tiden på året på en skala fra 1 til 10 der 10 veldig, veldig fornøyd med og 1 i motsatt ende. Hvordan rater du denne perioden vi inne i nå?
Det en spennende periode. Det jo det. Det jo en periode som selvfølgelig blir det jo litt ekstra trøkk, litt ekstra mas, mye litt sånn, hva skal jeg si, rykter og drømmer og forhåpninger og så videre, men engasjementet det hyller jo for alt det er verdt. Og så er det litt slitsomt. Det som jeg synes mest slitsomt det jo når du når det dukker opp ting som sånn, ja, Viking vil hente han og han spilleren, og så er det bare vas. Det kjenner jeg jo fryktelig slitsomt. Men samtidig så er jo det et engasjement, og det er jo det vi lever av. Så jeg synes det er en spennende og kjekke periode, men det er jo en periode der jeg på en måte sover fryktelig dårlig om nettene, og det surrer mye opp i hovedet. Så sånn sett, jeg alltid veldig glad når det har satt seg, og vi kan fokusere på det som vi skal fokusere på, som å prestere sportslig på banen.
Og derfor så kommer spørsmålet nå. Skjer det noe?
Nei, det skjer ikke så mye, egentlig. Dere har jo skrevet en del her. Jeg har fått med meg, men jeg så det hjemme i Kalle Stavanger, men...
Er vi inne på noe, da?
Ja, det jo denne Noah Williams-sagan som ligger der. Det har ikke skjedd noen ting, så vi har sagt hva maks vi kan betale, og har ikke fått noe tilbakemelding på det, så for oss så er vi begynt å se på andre ting.
Hvem det dere ser på da?
Så du vet jo det, Flyg, at du får ikke navn fra meg, men på generelt grunnlag så er vi relativt rolige akkurat nå, i og med at vi har ikke solgt noe som ikke var planlagt, og det betyr at vi har relativt god kontroll, og så har vi litt tid frem til overgangsvinduet stenger internasjonalt, og der det plutselig åpner seg opp en del ting. Men vi ikke går på noe sånn halvveis greier nå, og så åpner det seg opp ting som er superspennende i februar, og så kan vi ikke gjøre noe med det.
Ja, det
kan man gjøre som Glimt, bare selge unna hvis det ikke funker.
Ja, det jo selvfølgelig et bra, men nå har vi noe som funker, så du skal ikke fikse det som funker, sant? Så,
din gamle sjef sa vel always change a winning team, så er det svært.
Ja, ikke sant? Men jeg har jo sagt det hvert år, og jeg mener det også egentlig, at vi er veldig komfortable i denne perioden, og så er det en del X-er og Y-er som ikke kan kontrollere, som plutselig kan dukke opp her, men i bunn og grunn, hvis du ser ute på treningsfeltet her nede på Granka, så synes jeg det ser veldig, veldig pent ut akkurat nå.
Her du inne på det som er Vikings, der de har vært gode de siste årene. Og hvis vi dreier det mot Noah Williams, bare for å bruke han som en navn, som er venstrekant, der har jo Viking en veldig god spiller allerede. Så det er jo åpenbart for meg at dere nå vurderer ting for å ligge i forkant, for å fylle opp før det blir tomt. En ting er fordi at hvis Kongsvinger plutselig ser at Viking får en 132 millioner fra Edvin Østbø, så vil jo den prisen på Williams i hvert fall ikke bli lavere. Dette med å ligge nå i forkant av å prøve å se noen dager frem, det at dere prøver å hente Williams, ligger der i det at dere forventer å miste Østbø nå i januar?
Nei, nødvendigvis ikke. For hvis du ser på stallen vår, Så nå vet jo alle at vi på en måte har vært på William som spiller wing, så handler det mer om at vi har gjerne en plass der som kan være åpen. Vi har noen spillere der som er veldig, veldig gode, men vi trenger gjerne litt mer konkurranse akkurat i de posisjonene, om det er høyre-venstre kant, og for å dekket litt opp hvis vi skulle få skader og så videre. Og så vil det jo være en konkurransesituasjon der Morten og Bjarte må velge den som er best, om det når Edvin, hvis Edvin er her, og så blir det om det blir Edvin eller Noah Williams eller Niklas Fuglestad, eller det må jo trenerne finne ut av. Men der føler vi på en måte i hvert fall at det er et lite, ikke hål, men der er det plass til å hente inn en spiller til. Og så igjen da, så er det sånn, vil jo, derfor vi har ganske god ro, er jo at vi ikke har solgt noen, og at vi vil avvente og se, men vi følte denne spilleren vil passe inn i Viking, måten vi spiller på, og så videre. Det er et potensial der som gjerne ikke har kommet helt ut, som vi tror vi kan gjøre enda bedre. Og det er derfor vi på en måte har gått den veien. Og så har vi det jo sånn at vi har jo en idé om hva vi mener spilleren er verdt. Og der er det jo som regel alltid en liten mismatch mellom kjøpende og selgende klubb. Men vi kommer ikke til å sprenge den banken bare fordi at Kongsvinger sier at nå har dere så mye penger at nå må dere betale mer. Spilleren har jo en verdi, og den mener med at vi ikke trenger å betale noe mer enn. Og så er det fair hvis de ikke vil selge til oss, så da er det helt fair, og det har vi gjort mange ganger selv også, men da går vi videre.
Nå vet vi jo at overgangsmarkedet ut av Norge til de største ligene stenger 1. 2. 3. februar. Altså det er under 2 uker til. Og Edvin Austbø har jo blitt linket ut og til noen kjempesalg. Du sa du sov dårlig om natten. Er det en av tingene som gjør at du håper at det 3. februar snart kommer?
Nei, definitivt ikke. Jeg ser på det som utelukkende positiv situasjon. Hvis Edvin er her kom 5. februar, eller bare ta noen dager sikkerhetsmargin her, så er det helt supert. Skulle det komme store klubber og by på han, så er det også egentlig supert. Det betyr at vi har gjort en strålende jobb, både med vårt akademi og med Edvin og måten vi har prestert på. Altså, jeg ser ikke noen negative ting med det. Og hvis du skal gå rundt og være redd for det, så kan jeg ikke ha denne jobben. Så det jeg ligger våken på om netten, det er jo at hva om vi gjør sånn, eller hva om vi henter han, eller hva om vi henter han, eller hva skjer, liksom. Det er mer det som gjør at jeg ligger våken.
Nå har du vært med i noen sesonger, 4-5 år. Hvordan synes du selv du har utviklet deg som sportsjef og lært mekanismene og markedet å kjenne, for det er jo et fryktelig marked å manøvrere i dette her?
Ja, både ja og nei. Det trenger ikke være så komplisert, men nei, jeg føler jo jeg har utviklet meg gjennom de 4-5 årene nå, som jo er naturlig, og som jo er litt den bransjen vi jobber i også, at vi søker jo alle utviklinger. Hvis en spiller skal utvikle seg, så må jo vi som ledere også utvikle oss, så er jo klart det er jo en... Det er jo en erfaringsbasert rolle. Altså, det er jo ikke sånn at det er lett å sitte og si, ja, men hvorfor kjøper du ikke bare han, og selger du bare han, og så gjør du sånn, og så gjør du sånn. Det er jo ikke sånn det fungerer. Så, og det må du jo erfare, og det må du jo oppleve, for at du skal kunne utvikle deg, for at du skal kunne bli bedre i den jobben du gjør, for at du skal bli tryggere på de valgene du gjør, for at du skal bli tryggere på prosessene som vi gjør når vi signerer spillere, og så videre, og så videre. Så det er jo klart det utvikle meg hele veien. Jeg håper jo jeg fortsetter å utvikle meg hvis jeg ikke får sparken snart, så håper jeg at jeg fortsetter å utvikle meg i rollen. Det er jo det jeg jobber for.
Men du går på kontrakter, gjør du ikke det?
Jo.
Ja, sånn årsbasert over 2 år for eksempel, ikke det du
har? Ja, jeg har kontrakt ut 28 nå.
Ja, ut 28, ja. Stemmer det. Hvis jeg sier at dere skal hente inn en keeper og en kantspiller, og så er dere happy hvis dere ikke selger noe. Hva sier du da?
Da kommer det der kjedelige svaret. Vi jobber for å gjøre Viking bedre på kort og lang sikt.
Det er ikke noe som heter et bud.
Så, nei, altså, men nå har jeg jo avslørt ganske mye her med den Noah Williams-casen, så det sier seg vel egentlig ikke det jeg vil svart på.
Men Noah Williams da, hva er det du
holder på? Ja, men vi la på en keeper i miksen, ja. Det var det du gjorde,
og det er litt sånn, vi får se. Det handler, vi hadde en keeper som sto utmerket på mot slutten av sesongen i fjor og gjorde at vi vant seriegull. Så det en masse ting du skal ta hensyn til i en sånn ting, så derfor synes jeg å øve for de spillerne som her og jobber knallhardt hver dag, så synes jeg det blir feil å si at vi skal hente en ny der, vi skal hente en ny der, vi skal hente en ny der. Til det har jeg for stor respekt for spillerne til at jeg har lyst til å si det. Og samtidig så er det jo også en sånn i forhold til markedet også, så er det litt sånn, ok, Viking skal ha en keeper, så skrur du gjerne opp keeper. Opp prisen
keeper
på,
er billig, Nevi.
Opp prisen på en keeper, ja, ja, det, du har jo peiling, du, så det, men så det er jo en del ting, noen hemmeligheter må vi jo også ha, men kan vi kanskje avsløre alt som vi holder på med, for da der er masse konkurranse på samme type spiller, samme type posisjon, og så videre, og så videre. Så derfor prøver vi å være litt sånn, jeg skulle gjerne ha sagt alt, liksom. Men da legger jeg på en måte for meg selv i jobben jeg gjør, jeg gjør bare jobben min vanskeligere hvis jeg sier at ja, vi skal hente han høyrebekken fra Djurgården i neste uke, sant? Og så kommer Malmö på, og så kommer Rosenborg på, og så, sant? Jeg kan liksom ikke gjøre det. Men jeg skulle ønske jeg kunne.
Den podcasten, den gleder jeg meg til hvis den kommer en dag, eller i hvert fall hvis det en dag er sånn at du kan fortelle alt, så gir du bare fra, så kommer du opp veldig raskt.
Får ta den når jeg får sparken.
Den dagen kommer jeg ta det. Men bare litt, bare Noah Williams, har de blitt griske på Finnskogen der? Har Espen Nystuen og Co. nå sett at nå har de mulighet til å tjene raske kroner bort hos seriemesterne?
Kongsvinger er i sin fulle rett å gjøre akkurat hva de vil med sine spillere, og så synes jeg vi skal være litt forsiktige med å sitte og si det ene eller det andre, men realiteten er at vi har ikke blitt enige, og da kan du jo legge to og to i sammen og så si at det der er en forskjell på hva vi vil betale og hva de vil ha. Så det er... Men det er jo, sånn er det i mange situasjoner, og vi har vært i prosesser med ganske mange spillere der vi ikke har klart å komme i mål. Og det kommer vi til å være i fremtiden også.
Ja, men dette er en klassisk situasjon. Nå vet ikke jeg hvor stor avstanden er mellom Vikings, hva Viking har sagt de kan betale, og hva Kongsvinger skal ha. Jeg vet Kongsvinger har lyst på en rundt 12 millioner kroner i det lende der.
Så er det en Obos-liga-spiller, altså.
Ja, som aldri har spilt litt sen, men priserne er som de er, og Viking har fortsatt rykte på seg at de vil betale de priserne som var for 3-4 år siden, mens de skal selge i dagens marked. Men Kongsvinger vil ha rundt 12 millioner for han, og så vil jeg anta med det vi har hørt og sjekket litt, at Viking ligger rundt 7-8. Det er det vi har hørt. Og for meg er ikke det større avstand enn at dette er et klassisk tilfelle som kommer sannsynligvis til å ordne seg, hvis begge partene er innstillt på det, når februar nærmer seg.
Da kan jeg si at det var helt feil.
Ja. Hva var feil?
Alt.
Prisen og alt?
Alt.
De skal litt mer enn 12, sant?
Ja, det vil jeg ikke kommentere på, men det du sa var helt feil.
Ja. Ja, hva med fasiten da?
Det kan jo ikke det.
Nei.
For da skjer jo akkurat det som vi snakket om nettopp. Men det er helt feil.
Ja.
Mm. Dere har mistet 4 spillere fra gullet ble feiret i Stavanger. Nick D'Agostino er jo på et lån frem til sommeren og forlenget kontrakten sin med et år var det vel også. Og kan jo for alt vi har kommet tilbake etter VM. Men Klaasen er ute i tillegg til Jan-Erik Delan Lea og Sander Svensen. Det er jo 4 seniorspillere også, som på hver sin måte har bringt noe til torgs. Hva tenker du rundt sånn generelt forsterkning? En ting er det sportslige, men å ha antallet nok også for alt det Viking skal ut i 2026. Hvordan er behovet? Hvordan vurderer dere behovet for å fylle på?
Antallmessig er det overhovedet ikke behov for å fylle på. Men de 4 spillerne som du nevner der, det er spillere som vi var på en måte komfortable med å la gå. Sander ble vi jo ikke enige om en avtale av forskjellige årsaker. Og det er fair, det skjer i fotballen. Så det har vi på en måte hatt kontroll på. Det samme med Janni. Og Claesson følte vi det var rett å la gå. Nick hadde et sterkt ønske om å være i Australia. Og nærmere landslagsledelsen og sånt. Og prøve å få orden på kroppen, spille i Australia og gjøre alt han kunne for å komme til VM. Og det er jo, det synes jeg er forståelig, og jeg tror det vil gagne oss også hvis Nick gjør det bra i Australia og kommer med til VM. Så det var, og i tillegg så har vi nok spillere i den posisjonen til at vi klarer oss fint.
Ja, for det er interessant. Vi har snakket mye om det her nede i Spania. Peter Kristiansen leverte en kanonsesong i fjor. Vet om Brisha kom tilbake på sommeren og hadde noen plager og en hodesmell som gjorde han satt han ut i noen uker. Så har Hilmir Ann Mikaelsson sett ut som en mye sprekere, piggere, friskere, bedre versjon av seg selv i denne oppkjøringen til nå. Det er tidlig, absolutt, men det har skjedd et eller annet. Hvordan vurderer du spissplassen som gammel angriper?
Jeg føler den er egentlig ganske bra besatt. Vi har en rutinert, proven målscorer i Veton, som i tillegg bidrar enormt bra i gruppen, i garderoben og er en likandes kar. Vi har Peter, som du sa, hadde en strålende sesong i fjor, og forhåpentligvis bare blir bedre i år. Og så har vi en Hilmir som det ble snakket mye om, men som er en spiller man har veldig stor tro på. Han har alle de der fysiske forutsetningene for å bli en god spiss, reffen en Daniel Karlsbakk. Men det kommer til å ta tid, og vi kjenner historien hans fra Island og fra der at han gikk tidlig ut. Han har ikke hatt noe stabilitet i sin spillerkarriere enda. Så han ligger gjerne ett eller to år etter den utviklingen som han egentlig skulle hatt. Derfor vil vi gjerne ha litt tålmodighet med Hilmir. Vi vil nå med at Nick forsvinner ut, så vil jo det gi Hilmir at han kommer ett steg nærmere det å få spilletid. Også det er jo opp til Hilmir selv å ta den stafettpinnen og vise at den troen vi har på han skal komme ut på banen. Men vi må ha rom til å ha sånne type spillere også i en stall. For hvis ikke, så har du bare en haug med eldre spillere som der ikke er noe form for sett litt på spissen, da videre salgsverdi og så videre. At en spiss, hvis det er en spiss på 23 år kommer å score 10-15 mål, så vet du jo at det da er veldig superinteressant. Enten har du en meget bra spiller, eller så er det superinteressant for andre klubber. Så det er jo for oss å ha en sånn balanse i stallen vår også. Hvis vi hadde latt Hilmir gå, så måtte vi jo ut og hente en til sånn en ung, talentfulle spiller som vi måtte brukt enda mer tid på. Igjen så har det gått 2 år lenger
frem i tid. Og enda mer penger.
Og enda mer penger, for det koster. Sant? Så for å svare litt kort på spørsmålet, så er jeg veldig komfortabel med spissplassen.
Jeg er litt interessert i den dealen dere gjorde med Brisbane om Nick D'Agostino. Når vi så Nick D'Agostino på tampen av fjorårssongen, så virket han litt sånn mør, han virket ikke tilfreds, åpenbart, lite spilletid, sånn og sånn, en kropp som hadde hanglet. Det at han forlenget kontrakten sin med 1 år, han hadde jo utgående denne sesongen, altså i 2026, han forlenget ut 2027. Jeg har 2 spørsmål. Kunne dere lånt han ut til Australia når han hadde kommet tilbake med 1,5 år igjen av avtalen? Og spørsmål 2 er, var det hans motytelse for å få til det utlånet at han også forlenget kontrakten?
Vi kunne lånt han ut selv om han bare hadde hatt den avtalen han hadde.
Ja, for du har ikke lov å låne ut det siste halvåret han kontraktet, eller sånn det?
Ja, jeg vet ikke om det er, ja. Jeg vet ikke, det gir i hvert fall ingen mening.
Nei.
Så du kunne helt sikkert gjort det, men det gir jo ikke mening. For da går han jo, da har du en spiller i en annen klubb som går ut av kontrakt, og det vil jo være drepen for en klubb. Så det ville ikke gitt mening. Så derfor, en ting var det ene var jo at, som du sa, Nick var selvfølgelig, hadde en frustrerende sesong i fjor med skader, og når han kom tilbake så presterte Peter, og det ble liksom innhopp på han. Og det i sum, hvis det hadde fortsatt i 2026, så hadde det i sum ikke vært bra nok for at han skulle komme inn i landslagstroppen. Vil jeg tro. Det han har kommet inn uansett, men...
Ja, men det er de signalene han selv har fått, og var landslagssjefen.
Ja, og da følte vi på en måte at ja, vi kan prøve å se om vi kan finne en løsning her, men da er vi helt avhengige, Nick, om at du forlenger avtalen med oss hvis vi skulle kunne få dette til. Og det var jo null problem, og det var han inneforstått med, og så får vi se hvordan ting utvikler seg. Det kan gå alle veier, det kan være at han kommer tilbake til oss etter VM og er med i Europa, som er utgangspunktet, kan være at han presterer såpass bra i et VM at han blir solgt etter VM. Altså, who knows? Vi får se hvordan det utvikler seg, men det er i hvert fall tanken bak det, og så var jo Nick selvfølgelig, du kan jo tenke deg selv at når du kommer fra Australia og er i Stavanger, og det du elsker mest av alt er å spille fotball, og så er du skadet, og så er du på benken, og så videre. Så det er jo klart, den hjemlengselen blir nok litt større enn for en som kommer fra Karmøy nå.
Jeg synes det var en veldig fornuftig løsning Viking landet på, for nå får han vært borte i varmen der, og får trent seg skikkelig opp, og forhåpentligvis spilt mye fotball, og forhåpentligvis gjør det bra i et VM, og enten så Nebby sier kommer tilbake med, og kan bidra fra Viking med å være fysisk klar for det, eller har gjort seg bemerket og attraktiv gjennom dette mesterskapet, som gjør at han vil ha en helt annen verdi fra Viking, hvis så skulle skje. Jeg synes den løsningen var helt tipptopp.
Så er det jo en økonomisk, hvis han blir tatt ut i en VM-tropp, så er det jo en økonomisk greie der for klubben også, så det er jo også fint.
For Viking, ja.
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 Når det gjelder interessen for vikingspillerne etter et seriegull, vi har jo hørt litt her og der om at dere har blitt tilbudt spillere. Det vet vi jo fra før at det kommer mailer og YouTube-videoer og på glanset papir, og den ene er bedre enn den andre og den tredje. Hvordan har interessen vært rundt, du ser på telefonen, kom det bud fra?
Nei, det var bare en journalist.
Hvordan har interessen vært for guttene dine etter seriegullet i fjor?
Det har vært, vi vet jo at det har vært en del interesse, men det er mye snakk, lite konkret, vi har ikke hatt så mye vi må forholde oss til, bortsett fra det Hilmir-greiene, så har vi ikke hatt noe konkret vi har måttet forholde oss til. Så vet vi at det snakkes, agenter sier han er interessert, altså, det er klubber som er interessert i han, det er klubber som er interessert i han. Så at det er, at spillerne våre er attraktive, det er jeg nok så trygg på, eller det har jo vært, det vet jeg. Men det har vært lite konkret å forholde seg til, og derfor så er jeg ganske rolig. Og så er det, så ringer ikke jeg og spør, er det noen som er interessert i han? Jeg vil egentlig høre minst mulig før det eventuelt kommer svart på kvitt.
Viking skal jo være en selgende klubb, det står jo i statuttene, skal aktivt oppsøke på selger.
Ja, vi har, det er sant. Vi skal være en selgende klubb, eller selgende og selgende klubb. Vi skal i hvert fall utvikle spillere som er interessante for salg, og så nå er vi jo i en posisjon der vi kan velge om vi vil selge eller ei. Og det er jo en fin situasjon. Hadde det budet fra Hilmir kom for 3 år siden, så hadde det nok vært vanskeligere for oss å si nei.
Og der har du det klassiske på at nå er Viking i posisjon til det, og det resonerer jo veldig bra for nemlig, synes jeg, om forutsetningen og alt det du må legge i en pott før du tar en avgjørelse og sier nei. Men inn til Viking da, altså, du var jo sportssjef i desember 22, januar 23, Viking hadde blitt nummer 11 på tabellen, og på HV ute i siste hinder i Europa, og gikk inn i en 23-sesong uten veldig mye spennende for seg. Hvordan opplever du at Viking nå er attraktive for agenter og andre spillere som vil til Stavanger?
Ja, det kan du jo bare se når dere skriver i avisene at agentene slenger ut hvem er interessert i og sånt, for det er et kvalitetsstempel at Viking er interessert i de og de spillerne. Og da blir det en... Da blir jo det en sånn greie at det kommer mye som gjerne ikke helt stemmer, fordi at det er andre partier som ser på det som en god markedsføring av spillerne sine.
Ja, det er interessant. Og nå skal vi være litt selvransakende her og se oss litt i speilet.
Føler du med din kunnskap om markedet og det som skjer at journalister kan bli brukt av agenter for å skape en kunstig interesse hvor de åpenbart har en egen interesse?
100%. 100%. Og det skjer i hele verden. Det skjer hele veien. Derfor legger jeg ikke så mye i når det står denne ryktebørsen, legger jeg ikke så fryktelig mye i, men det er klart, altså noe stemmer jo selvfølgelig og sånt, det er jo ikke bare visvass, for greien jo med at dere gjør en god research og snakker med folk som dere har
tillit til.
Ja, ikke sant, så alt er ikke bare visvass, men at det blir brukt, ja, bevisst for å hype og skape interesse, det er det ingen tvil om. Og det er jo i bunn og grunn derfor ting lekker ut i media også, om det er fra selgende klubbs perspektiv, eller kjøpende klubbs perspektiv, eller fra agents perspektiv, eller spillers perspektiv. Så er jo det er jo en del av næringskjeden egentlig.
For begge parter kan jo ha en interesse av det, både Viking eller en klubb som skal se det.
Ja, to av tre parter har som regel en interesse av det, og ikke den tredje.
Absolutt. Det er en del av gamet.
Ja. Så, litt reft det jeg snakket om med de mekanismene og det der med litt kyniske spillermarkedet, overgangsmarkedet, det er...
Ja, altså når vi har vært etterspillere gjennom de siste årene, så har jo stort sett alle vært aktuelle for Bodø Glimt, sant? Mm. Men det tror jeg også er bare noe som blir brukt i forhold til at hvis Bodø Glimt vil ha en, da er det i hvert fall god nok for oss, sant? Så det er, noen sånne mekanismer som spiller inn, og noe må du selvfølgelig ta til deg, og noe må du bare la sive rett igjennom det tomme hovet som man har.
Kan Edvin Jausberg bli solgt til Bodø Glimt?
Nei, det tror jeg ikke. Det ville vært fryktelig rart.
Nei, da sier jeg opp på dagen.
Da selger man til Bodø Glimt.
Endelig ble vi kvitt, Nilsen, tenker jeg.
Nei, da var det ikke mye mening igjen med ting og tank.
Nei, det er genig, så det kommer ikke til å skje.
Ja. Neida, tror du at klubber blir satt opp mot hverandre i form av, altså jeg vet jo, jeg sier at dere og Molde da, interessert i, jeg sier han, en spiller, en keeper, han som heter Bjekk til Molde nå, i dag, var det i dag vel?
En dansken?
Ja. Og så jeg sier at Viking også er på banen der. Er det sånn omtrent en sånn en budkrig i kulissen om hvem som kommer opp med de høyeste tallene?
Nei, det er ikke så mye av det. Det kan selvfølgelig forekomme det at, og det er jo en selgernes klubb drøm, det at det er 2, 3, 4 interessenter som byr.
Men også for en agent som skal forhandle frem betingelsene til spilleren.
Ja, selvfølgelig. Så det blir jo ofte sammenlignet med andre klubber, og hva de kan få det der, og så får de bare det hos dere, ok. Fair enough, liksom. Men det er klart, det skjer jo det, men som regel så er vi kommet mye lenger enn det når vi er på det stadiet, liksom.
Jeg snakker med en del folk, og kjenner en del folk som er rundt i bransjen, som du også har med å gjøre med i hverdagen din. Og tonen jeg hører fra folk er at du er ganske knallhard blitt i forhandlinger, og ganske sånn, dette er det vi kan gjøre, sånn er det, take it or leave it. Er det stemme det? Har du blitt en litt røffere, mer bestemt mann?
Jeg tror ikke det går på meg som person, men vi er jo, når vi holder på med dette, så er vi jo et lite team som blir enige om hvor langt kan vi gå her, hvor mye kan vi gi, hva er plusser, hva er minuser med eventuelle avtaler, hva er konsekvensen på kort sikt, hva er konsekvensen på lang sikt, bla bla bla. Og så finner vi jo en grense som vi ikke vil gå over. Du prøver jo alltid å få alt så billigt som mulig, selvfølgelig, men du, så finner du en grense, sånn, hvis vi går over det, så begynner vi, da bikker vi et eller annet som ikke er bra for oss, og hvis vi bikker det, så gjør vi det ikke. Så enkelt er det. Og så er det ofte sånn at du skulle ønske at du bare kan, ja, ok, det betyr ingenting, bare gjør det, sant? Men igjen da, så vil det få konsekvenser på lengre sikt hvis du bare hele veien går på kompromiss med det du egentlig mener. Altså, bare for å ta sånn enkelt et eksempel som bare tatt fra luftet her, hvis du skal hente en spiller, og du mener den spilleren er verdt 10 millioner da, og tatt rundt fint tall, Og det er maks av det vi kan gjøre i en total ramme, for eksempel. Så begynner du jo å byr lavere enn det, sant? For du vet jo at ok, hvis vi bikker det tallet der, så er vi ut av dansen.
Det er så kjøver huset der.
Ja, 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 men det er jo nesten det. Så da går du jo de rundene, og så handler det jo om å få, selvfølgelig så håper du at du får en for seks. Men nødvendig, det er ikke sånn at, men du må på en måte ha en litt sånn stolthet i at hvis, ok, hvis det bikker det, så har vi sagt at det er det vi mener den er verdt, og hvis vi ikke får den for det, så må vi finne noen andre. Og det er sånn vi på en måte har jobbet, og tallene er bare tatt helt ut og løst ofte, og bare sånn at dere bare for å sette det i litt forståelige tøtt.
Ja da, skjønner jeg hva du sier.
Får vi en ny sånn Brekalo-saga her nede, eller? To år siden, og vi satt og...
Det er grunnen til at jeg ikke kommer før andre uka. Nei, jeg tror ikke det.
Når det bobler sånn hjertekog over.
Jeg tror ikke det. Jeg tror, eller vi gjør ikke det. Med de spillerne som er her hos oss nå, er så dedikerte og har, vil jeg tro, så lyst å være med på den sesongen vi skal inn i nå, at jeg tror ikke det vil bli en sånn greie. Men sant, i fotballen, du vet aldri, og plutselig en dag så skjer det. Det er jo sånn det.
Jeg har bare lyst til å spørre deg rundt Edvin Austbø, hva fra de du snakker med og sånn, for vi har jo skrevet at om all interesse og sånn, kan du åpne litt opp om hvordan den interessen, hva du hører fra dine kontakter og de du snakker med rundt Edvin Austbø?
Nei, altså, det er ikke så mye å åpne opp om det. Vi har sagt at det er ikke vits å komme med masse om og menn og visse at det om at det, hvis det er noe konkret, så kommer dere til oss. Hvis det ikke, så jobber vi på og har en tanke om at Edvin er vikingspiller. Så bruker jeg ikke så fryktelig mye mer energi på det enn det. Og så leser jeg jo i aviser, jeg leser jo det som kommer frem av rykter og så videre, og så kan jeg hverken bekrefte eller avkrefte det, men jeg vet at det er stor interesse. Jeg vet jo at det er klubber som følger han, og klubber som sikkert kunne tenkt seg å signere han, og som gjerne ikke har råd å signere han, og så videre og så videre.
Er han dyr?
Hæ?
Er han dyr?
Ja, han ble jo dyr. Han gjør jo det.
Kan jeg få prøve meg igjen? Siden du sagde meg sånn.
Ja, ikke. Nei, ja, du kan selvfølgelig prøve deg på alt du vil.
Jeg tipper at Viking har, om de ikke har signalisert en sum, så er det veldig klart forståelse av hva som skal til for at Edvin Austbø skal selges fra Viking. Jim Solbakken, som er agent til Edvin Austbø, og som da jobber for å finne kjøpende klubber, har kontakt med store klubber ute i Europa, som både har muskler, og som er en fin klubb for Edvin Austbø å komme til, hvor han kan få utvikle seg videre. Hvis han klarer å jobbe frem type bud på 10, 11, 12 millioner euro, så vil han komme til Viking, for da er det opp i en sum hvor Viking faktisk må ta stilling til det. I alle fall hvis Austbø selv vil til den klubben. Og før det skjer, så er det ikke vits at egentlig Nevland bryr seg så mye om det. Når du kommer opp i den størrelsen som det, så kan han få det på bordet sitt. Tipper jeg er gangen i dette.
Vi har definitivt ikke sagt hva han koster, eller... Altså,
det vil jo ikke ha smart.
Vi har jo ikke... Det gjør vi aldri, og det er hverken den ene eller andre veien. Men det er jo klart, altså... Det er vanskelig å si summer, for det er markedet som bestemmer summene. Det er markedet som styrer hva spillerne koster, uavhengig av. Og så kan vi selvfølgelig si ja og nei når de budene som eventuelt kommer. Det er vårt privilegium i og med at vi har en underkontrakt. Sånn sett så er det egentlig veldig enkelt. Men jeg kan ikke si... Jeg har ikke vært borte i det før, eller ref det med å utvikle seg som sportsjef og sånt, og så videre. Så jeg har ikke vært borte i det før, så jeg vet egentlig ikke. Men vi må jo bare ta det når det eventuelt kommer, og så må vi si, ok, hvis det er den summen, så er ikke det godt nok. Da Må vi begynne å forhandle? Altså, da må dere komme med noe helt annet hvis det skal være aktuelt, sant? Da begynner du jo å ballen å rulle litt, og da på et eller annet tidspunkt så må du gjerne ut med en sum, men før den tid så er det markedet som bestemmer hvor mye spillerne våre koster.
Ja, poenget mitt er bare at det er ikke vits at Salzburg kommer med 4 millioner euro, liksom. Det vet alle som jobber i kulissene, de vet at det ikke er vitsen, fordi at de vet svaret på en sånn sum. Så det er en forståelse, tror jeg, av hva som skal til for at et konkret bud faktisk skal lande i faksmaskinen til Nevland.
Vi er ikke helt uviten om hva som kan skje, nei.
Kan jeg stille et annet spørsmål, Flyger? Jeg har bare et spørsmål til som jeg synes er interessant. Det er Martin Ove Roseth kom i lett jogg forbi. Det er vel cirka et år siden han jogget rundt i gul drakt siden han var i Spania. Har dere vurdert å forlenge med Edvin Austbø? Jeg vet han har 2 år igjen, inkludert årets sesong, men det...
Vi vurderer disse tingene hele veien på forlengelse av nåværende kontrakter og prøver å være litt i forkant på de tingene. Så, men det er ikke noe vi har gjort noe med nå.
Nei, for til sommeren, hvis det ikke blir, jeg tipper en ryk enten nå i januar eller til sommeren, til sommeren så er det halvannet år igjen. Siste spørsmål.
Det sa du sist også.
I denne grad, hvor mye har kontraktslengden til spilleren igjen? Si at han har halvannet år igjen, eller for eksempel 2,5 år igjen. Hva har det betyr for prisen?
Nei, det har nok litt å bety, men jeg tror ikke det har så enormt mye å bety. Ref, Eivind Helland fra Brann, som gikk til Bologna for, jeg vet ikke hvor mye han gikk for, men mye penger i hvert fall.
8 millioner euro.
Ja, så hadde han 1 år igjen av avtalen sin. Og det er klart, det blir jo...
Hvis du bare snur deg nå, Nevland, så det er god stemning her.
Askelsen skal ikke forlenges i hvert fall, det er jo sikkert.
Jeg tror på Nevland. Ruben Alte og Kristoffer Askelsen, 2 gladgutter i denne stallen, passerte oss her. Han skåret på deg på trening, så Askelsen.
Ja, han skåret med på trening. Men jeg er jo ikke keeper.
Nei, nemlig. Så
du er hockeykeeper?
Ja, det er jeg. Ikke ja. Fotballkeeper.
Bedre med snap-hansken enn med
keeper-hansken. Ja, med UB.
Det har blitt
ja, det er interessant dette her. Ja, men... det der overgangsmarkedet som Nevland må forholde seg til, og alt det der røret og ryktene, og bud og ikke bud og forespørsler, det må være et sirkus.
Det er et sirkus, det er det.
Det å bli seriemester, gjør det noe med prisene... hos dere, på deres spillere, er det sånn at det automatisk gir en viss økning?
Igjen, det er fryktelig vanskelig å si hva som gjør prisen. Det er liksom som jeg sa, at markedet styrer egentlig det, og så er det vi som styrer om vi vil selge eller ei, og synes at det er nok penger for meg. Vi må jo ha en tanke om hva vi trenger for å få, altså trenger for å kunne utvikle klubben Viking videre. Det er jo et sentralt element oppi dette. Og så for trenerne, ok, hvordan kan vi, vil det gjøre laget svagere, vil det gjøre det bedre på sikt, og så videre. Så det er jo masse sånne ting som spiller inn, men det er jo klart at det viser jo i hvert fall at kvaliteten på det vi har er bra. Og det gjør jo at folk gjerne skjønner at ok, vi må nok, hvis vi skal til Viking og som er vunnet Eliteserien og Bodø/Glimt ble nummer 2 og Bodø/Glimt slo Manchester City, så er det jo ikke sånn at du kommer ikke til Viking med skambud lenger liksom. Sånn er det jo, det føler jeg jo, det har vi jo erfart at sånn er det jo ikke lenger.
Jeg tror at hvis du sier at, bare for å ta et tall for å bruke Nevland sin ånd, si at Viking sin spillerstall har en totalverdi i dag på 100 millioner. Bare for å ta et tall. Hvis Viking kommer til Champions League, biter litt ifra seg der. Hvis Viking kommer til Europa League og biter bra fra seg der, så tror jeg at i løpet av 2026 så vil verdien med denne stallen ha doblet seg. Fordi de største klubbene som skal betale de største pengene for norske spillere, de bruker ikke Eliteserien alene som referanse når de skal kjøpe en spiller. De må se dem mot internasjonal motstand som er på det nivået den kjøpende klubben er. Ref Eivind Helland som spilte for Brann mot Bologna, og Bologna endte opp med å betale nesten 100 millioner kroner for han. Det hadde aldri skjedd hvis Eivind Helland hadde bare spilt Eliteserien.
aldri. Ja, da han ble tatt inn i landslagstroppen sånn og sånn, men fortsatt så ligger han langt inn i skyggen der. Så det liksom, hvis Viking etablerer seg i Europa, så vil automatisk prisen på spillene deres minst doble seg.
Ja, du har delvis rett i det. Jeg tror det blir tøft å doble det bare på grunn av det. Hvis du sammenligner oss med Bodø Glimt, så er de dobbelt så... De har en dobbelt så stor verdi på spillerstallen, altså hvis du bruker de derne parametrene fra transfermarkt, som i utgangspunktet er det vi bruker for å verdsette stallen vår, for det er sammenlignbart med andre klubber. Så ligger de dobbelt så mye som oss nå, etter å ha spilt 4-5-6 år i Europa, sant? Så det handler ikke nødvendigvis bare om det, men det handler om å ha de type spillerne som kan ha en sånn type verdi. Reffen Edvin Ausbø, eller sånn en Henrik Falkner, eller sånne type spillere. En Zlatko Tripic er jo en sykt bra spiller, og sikkert Norges beste, eller Eliteseriens beste. Men samtidig så vil ikke hans verdi øke betydelig fordi at vi spiller i Europa, så skjønner du?
Ja, da, men det var en generell betraktning.
Men det handler om at ja. Du må ha de rette profilene, du må ha de rette type spillerne som kan være salgbare da. For det er det ikke alle som alle spillere er jo salgbare, men det er ikke alle som har den verdien for en kjøpende klubb da, for sånn, sånn som vi føler at verdien er for oss. Det er forskjell på hva verdien til en spiller er for oss kontra hva han er for en kjøpende klubb.
Ja, og det er Tripic et veldig godt tilfelle.
For eksempel.
Ja.
Vi nærmer oss slutten.
Det er koselig dette.
Ja, hyggelig dette her.
Ja, det er kjekt det.
Lørdag er det kamp. Det er det årets første treningskamp for Viking. Møter Djurgården på treningsanlegget til Las Palmas. Vi får veldig mange spørsmål fra folk. Nordmenn og stavangerfolk som er her nede, som lurer på om de kan komme og se kampen. Det får ikke vi i Aftenbladet gjort så mye med, for den er på treningsanlegget til Las Palmas. Det går noen rykter om at noen skal slippes inn. Det vet vi ikke.
40 hørte jeg i dag. Ja, men det vet vi jo ikke noe om. Men jeg kan i hvert fall bekrefte at forrige gang vi prøvde å komme oss inn der, som skulle sende kampen, så var ikke det bare lett.
Nei, og vi skal sende kampen denne gangen også med din spansk, Nilsen, så håper vi at det går i orden. Jeg spurte deg i går, Nevi, om tidspunktet for kampen. 16 lokaltid, altså klokken 17 norsk tid, er det vi opererer med.
Mm, det er det man opererer med.
Ja. Og den sender vi?
Ja, den streamer
vi. Ja, vi gjør det. Så det blir fotball til blåfrosne folk der hjemme i Stavanger.
Jeg tipper folk hjemme nå etter de har fått lagt gullrusen bak seg og kommet seg gjennom desember og spist litt pinnekjød og sånt. Nå tenker jeg folk begynner å bli rimelig klare for å se litt ball igjen.
Ja, det er klart. Det er jo en lange vinter. Så...
Ikke så lang i år, Nevi.
Nei, det blir lenge uten fotball for det. Kjedelig når det ikke skjer noe.
Kortere enn noen gang, faktisk.
Ja, det er sant. Det er sant.
Og at de gleder seg, det har de grunn til, for det vi har sett på treningene her nede, det har vært solide saker. Det har skrudd opp noen hakk. Det gir intensitet og trøkk og... De piskes rundt, og det har blitt noen atleter av denne gjengen her, det må vi bare si. Det er bra nivå.
Og det jeg synes du ser veldig nå, det er konkurransen om plassene. Det var rett fra startblokkene å begynne å konkurrere, og når du har så mange fullblods fotballspillere som Viking nå har, så ser du det på treningen, ja. Så ser du det på treningene, at det er ingen som holder igjen nå. Startskuddet har gått, og det merker du veldig godt.
Ja, det er sant. Vi hadde jo i utgangspunktet ikke planlagt å ha noen kamp her nede, sånn som vi i fjor bare hadde. Så det er jo klart, det kommer jo til å prege kampen. Det
husker jeg vi snakket om sist også, når vi møtte B-lag Las Palmas, at de var stinne i trening og ikke orket noen ting. Men det var ikke sånn det fungerte. Ja. Når du fikk
nei, da du kommer på der, så begynner jo det konkurranseelementet å komme inn. Så det er klart, det blir godt å komme i gang med litt kamper og sånn. Så får man håpe at det er flere, så viser seg fra en god side.
Men vi ser jo beinet deres flyg da, og vi ser at det begynner å bli en sånn små gnissninger når folk begynner å bli litt lei og møre og trøtte og kjenne kjøret de har vært igjennom. Så det er Djurgården som ble nummer 5 i Sverige i fjor, de har vel akkurat ankommet nå rett før helgen, så de stiller jo litt annerledes igjen.
Ja, de kommer på torsdag, tror jeg.
Ja.
Mm. Det som er interessant å se jo at noen spillere begynner å merke kjøret litt. I dag forlot Veton Berisha treningen, litt eller annen sånn leggekrangling, ikke noe ifølge medisinsk leder Halvard Rønngrova, ikke noe av den gamle historikken, men de kjenner det litt. Det har vært et hardkjør, det litt isposer, og folk begynner å merke at det har vært flat pedal en stund. Og så det jo fascinerende og herlig å se fra sidelinjen, spesielt i spillsekvensene. Det kjefting og smelling på dommerne. Det litt sånn...
Et godt råd. Nevi, ikke påtale ikke på dommer på treningene.
Helt uaktuelt.
Og så det litt sånn gnistninger mellom en og to kanskje som spiller mot hverandre i en posisjon, at det blir litt meldinger og sånn. Det drar seg til, og det har vært lenge på tur. Det fascinerende.
Akkurat sånn det skal være.
Det sånn det skal være, og det jo en del av hverdagen i en fotballklubb, at det litt sånn små ting her og der, og at noen må ha en roligere dag for å hente seg inn og gjøre noe alternativt. Men det som helt sikkert jo at de har en enormt god oppfølging, både medisinsk og alt sånn i forhold til det som de holder på med, så det liksom med det nøye past på, sånn at vi ikke skal gå oss inn i noe alvorlige greier. Men det jo en, det jo en kampidrett dette her, så det blir jo noen smeller i løpet av en sesong.
Og nå har også sportsdirektøren kommet ned, både for å spre bevingede ord hvis det skulle trenges, og en skulder å gråte på hvis det skulle trenges, og for å ta det inn og se.
Ja, det
en slags beskrivelse.
Ja, jeg bare siver rundt.
Tusen takk for at du var med, Erik Nevland. Det var veldig hyggelig. Og så skal vi se om ikke vi kan få lagt på en natt og tre til på hotellet og bestilt nye flygene til Nilsen, for den brudfargen du i ferd med å få i pappen, det den du tåler litt til.
Jeg kan godt forsterkes den.
Bare bli her nede, dere. Det fint det, så reiser jeg hjem.